Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjer i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Utorak je 26. ožujka i na početku smo jednosatnog programa u kojem i danas možete čuti vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas donosimo izvješće s prvog dana nastavka sudske istrage o presudi kojom su 1981. godine šestorica Hrvata proglašena krivima za planiranje terorističkih napada. Govorimo i o promjenama u cijenama električne energije. Neki Australci mogu očekivati pojeftinjenje, a drugi poskupljenje. Bogata raznolikost australskog autohtonog stanovništva je zadivljujući aspekt koji prkosi ustaljenoj zabludi da svi aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca pripadaju jednoj homogenoj skupini. Poslušajte starosjedioce koji predstavljaju mozaik kultura, jezika, stilova života i rodbinskih struktura. No prije najavljenih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske i danas, kao i svakog utorka, donosi Siniša Bogdanić, a pregled najvažnijih vijesti iz zemlje i svijeta danas donosi Ala Solomon. Slušajte nas!
U današnjim vijestima poslušajte, vrhovno australsko sindikalno tijelo poziva na povećanje plaća od 5%. Stanovnici južno od Perta zbog požara koji još uvijek nije stavljen pod kontrolu i dalje nisu u mogućnosti vratiti se svojim kućama. Iz svijeta, izraelski premijer Benjamin Netanyahu otkazao delegaciju u Washingtonu nakon što su se Sjedinjene Države suzdržale prilikom glasanja o UN-ovoj rezoluciji o prekidu vatre u Gazi. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Stanovnicima južno od Perta još nije dozvoljen povratak njihovim imanjima nakon što je šumski požar uništio nekoliko zgrada, uključujući tri kuće. Iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje kažu da je šumski požar sada obuzdan, ali da još uvijek nije stavljen pod kontrolu, što znači da još uvijek ovisno o vremenskim uvjetima prijeti životima i domovima. Više od 200 vatrogasaca i pomoćnog osoblja se bori s vatrenom stihijom uz podršku kanadera. Upozorenje od požara za zajednice u dijelovima Kulup, Milong, Nangabruk, Teesdale i Waruna je smanjeno na kategoriju pripazi i djeluj. Iz vrhovnog australskog sindikalnog tijela kažu da su radnici zbog inflacije u gubitku za više od 5000 dolara, dok ciljaju na povećanje plaća od 5% za milijune Australaca na minimalcu. Tajnica Australskog vijeća sindikata Sally McManus je kazala da su najslabije plaćeni radnici u Australiji najviše pogođeni inflacijom i da si poduzeća mogu priuštiti povećanje plaća od 5%. Pozivi prate ovo tjednu godišnju reviziju plaća koju provodi sudac za radne odnose, saslušavajući sindikate, poslodavce i vlade. Savezna ministrica obitelji i socijalne skrbi Amanda Rishworth je za emisiju Today kanala 9 izjavila da si najslabije plaćeni radnici ne mogu priuštiti korak unazad.
Well, I think in a cost of living crisis, we don't want to see particularly our low-paid workers go backwards. I think it's a...
Smatram da u krizi troškova života ne želimo svjedočiti tome da naši najslabije plaćeni radnici nazaduju. Ne želimo da oni koji čiste našu zemlju, prevoze ljude i rade neke od poslova s minimalnom plaćom, zapravo nazaduju. Znamo da troškovi života predstavljaju izazov i želimo osigurati da njihove plaće budu usklađene s troškovima života, zaključila je ministrica Rishworth. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je otkazao posjet delegacije Washingtonu nakon što su se Sjedinjene Države suzdržale od ulaganja veta na prijedlog Vijeća sigurnosti UN-a kojim se poziva na prekid vatre u Gazi. Preostalih 14 članica Vijeća sigurnosti jučer je glasalo za rezoluciju koja poziva na oslobađanje izraelskih talaca od strane Hamasa i trenutni prekid vatre, neovisno o oslobađanju talaca. Netanyahu je ranije zaprijetio da će otkazati posjet svojih vrhovnih suradnika SAD-u ako zemlja ne upotrijebi svoje pravo veta u Vijeću sigurnosti, kao što je to učinila 3 puta od 7. listopada. U Washingtonu, gdje se tek očekuje održavanje odvojenog niza razgovora s izraelskim ministrom obrane Joavom Galantom, su kazali da je Netanyahuova odluka, citiramo, razočaravajuća. Glasnogovornik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Kirby je izjavio da odluka Sjedinjenih Država da se suzdrže ne odražava njihovu promjenu politike.
We have been clear and we've been consistent in our support for a ceasefire.
Bili smo jasni i dosljedni u našoj podršci prekidu vatre u sklopu dogovora o oslobađanju talaca. Na taj način strukturiran dogovor, rezolucijom se priznaju razgovori koji su u tijeku. Želimo kada bismo mogli doći do točke u kojoj bismo mogli podržati tu rezoluciju. Ali budući da konačna verzija nije to izrazila na način za koji mislimo da je bitan, poput osude Hamasa, nismo ga mogli podržati, istaknuo je Kirby. Palestinci u gradu Rafa u Gazi su ispod ruševina tragali za svojim osobnim stvarima u jednoj teško oštećenoj kući nakon izraelskog zračnog napada u kojemu je ubijeno najmanje 7 osoba. Muhammad al-Kurdi je izjavio da je nekoliko članova njegove obitelji ubijeno u tijeku prekida ramazanskog posta.
We were having our iftar normally and then suddenly we heard the sound of an explosion.
Imali smo iftar, a onda smo odjednom čuli zvuk eksplozije. Primili smo vijest da je bomba pogodila kuću mog djeda, moj stric Ala, moja tetka Ahmad, moj rođak Husam su ubijeni i mnogi su bili mučenici. Ovo je genocid, ovo je masakr, ovo nije samo puki rat, naglašava Al-Kurdi. Rafa, inače grad na egipatskoj granici, je postao posljednje utočište za polovicu prognanog stanovništva Gaze. Izraelska vojska još uvijek prijeti sveobuhvatnim kopnenim napadom na zajednicu u nadolazećim mjesecima, na što je međunarodna zajednica, uključujući i izraelskog ključnog saveznika Sjedinjene Države, upozoravala zbog velikog broja očekivanih civilnih žrtava. Najmanje 32.226 Palestinca je ubijeno u izraelskom nemilosrdnom napadu na gusto naseljeni teritorij od napada Hamasa na Izrael prošlog listopada. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a su najavile sankcije protiv jedne tvrtke i 2 osobe povezane s kineskom vladom zbog niza zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti. Britanski dužnosnici su detaljno opisali godinu dana dugu operaciju koju je podupirala država na čijoj su meti bili razni visoki dužnosnici, političari i britanski izborni promatrači. Dužnosnici kažu da su hakeri dobili pristup informacijama o desecima milijuna britanskih birača u internetskoj bazi podataka izbornog povjerenstva, no da nisu ometali izborni proces. Parlamentarni zastupnik britanske konzervativne stranke Ian Duncan Smith je kazao da bi problemi naneseni Ujedinjenom Kraljevstvu trebali poslužiti za naglašavanje ekstremnih problema s kojima se suočavaju kineski disidenti.
We have been subjected to harassment, impersonation and attempted hacking from China for some time.
Već smo neko vrijeme izloženi uznemiravanju, lažnom predstavljanju i pokušajima hakiranja iz Kine, Koristim ovu priliku da naglasimo da iako krajnje nepoželjna naša nelagoda blijedi u usporedbi s kineskim disidentima koji riskiraju svoje živote kako bi se suprotstavili kineskoj komunističkoj partiji. Krajnje je vrijeme da dobiju puno veću podršku od svojih vlada domaćina, ustvrdio je Duncan Smith. Slušate vijesti radija SBS, vraćamo se u zemlju. Jedan od australskih zatvorenika s najdužim stažom bi uskoro mogao biti pušten na slobodu nakon 40 godina zatvora zbog zločina za koji kaže da nije počinio. Derek Brumley je zatvorenik iz Zajednice prvih naroda s najdužim stažom. On je proglašen krivim za ubojstvo Stevena Dokoze iz Adelaida 1984. U odboru za uvjetni otpust Južne Australije će tijekom današnjeg dana odlučiti treba li Brumlija pustiti na slobodu. Inače, Brumley se više puta neuspješno žalio na svoju presudu, posljednji put u prosincu. Novinari SBS-a su razgovarali s Brumlijevim bratom Russellom Millerom prije prošlogodišnje žalbe. Evo što je on tom prilikom izjavio.
He is my brother. And we haven't had much time together.
On je moj brat, mi nismo imali priliku provesti puno vremena zajedno, nismo imali priliku zajedno odrastati, no on je i dalje moj brat, kazao je Millera. Istraživači sa Australskog nacionalnog sveučilišta su napravili veliki iskorak u potrazi za lijekom za iscrpljujuću bolest kože iz globova psorijazu. Otprilike pola milijuna Australaca je pogođeno ovim stanjem, a otprilike trećina njih oboli od psorijatičnog artritisa, kojeg karakteriziraju oticanje, bol i ukočenost zglobova. Istraživači Australskog nacionalnog sveučilišta su otkrili mutaciju gena odgovornu za izbijanje psorijaze, omogućavajući bolje razumijevanje bolesti koja se može pogoršati ukoliko se ne utvrdi na vrijeme. Istraživači se nadaju da će ovo otkriće dovesti do ranog otkrivanja bolesti i korak bliže pronalasku lijeka. Ruske vlasti kažu da su pozvale australskog diplomata iz australskog veleposlanstva u Moskvi zbog nedavne objave na društvenim mrežama u kojoj se kritiziraju ruski predsjednički izbori održani u dijelovima okupirane Ukrajine. Ruske vlasti kažu da je objava dovodila u pitanje teritorijalni integritet Ruske federacije, te da je, citiramo, sadržavala svjesno lažne informacije o izborima. Netko je uočio kako je australsko veleposlanstvo 19. ožujka objavilo poruku na ruskom jeziku na Telegramu u kojoj se kaže da je Australija svjesna da je ruska vlada održala lažne izbore na ukrajinskom teritoriju. Ruske vlasti su zahtijevale uklanjanje objave, ističući da taj čin smatraju miješanjem u unutarnje poslove zemlje. Izvršni direktor Boeinga Dave Calhoun bi trebao odstupiti sa svoje pozicije do konca godine, nakon nedavne zabrinutosti tvrtke za sigurnost. U velikom pretresu uprave Calhoun, predsjednik odbora Larry Kellner, te voditelj Boeingovog poslovanja s komercijalnim zrakoplovima Stan Deal napuštaju legendarnog proizvođača zrakoplova. Posljednji sigurnosni incident se odnosi na siječanjsku eksploziju panela u zraku, što je poljuljalo povjerenje u ovaj brend te samim time spriječilo njegovu sposobnost povećanja proizvodnje. Calhoun je za medijsku kuću CNBC pokušao pojasniti razloge donošenja odluke u ovom trenutku.
Why now? I've entered my fifth year. The end of this year I'll be close to 68 years old.
Zašto sada? Pa ušao sam u petu godinu na ovom položaju. Koncem godine ću napuniti nepunih 68 godina. Uvijek sam to govorio upravi, koja je spremno dočekala moju odluku. Unaprijed sam ih obavijestio kako bi se oni mogli pripremiti na moj odlazak. Dakle, obavijestio sam ih da se na kraju ove godine planiram povući i oni shodno tome djeluju, prokomentirao je Calhoun. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčano te 25 stupnjeva. Melbourne djelomična na oblaka 21. Hobart oblačno uz 20 stupnjeva. Canberra uglavnom sunčano 28. Sydney sunčano i 27 stupnjeva. Brisbane kiša 26 i na posljedku Darwin gdje se očekuju manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada vijestima iz Hrvatske. Evo o čemu danas govorimo. Automobil novog državnog odvjetnika Ivana Turudića propucan je prije mjesec dana, otkrio je predsjednik Zoran Milanović. SDP je koalicijskim partnerima dao 29 mjesta na svojim izbornim listama, a dio SDP-ovaca odbio je mjesto na tim listama. Hrvatska kupuje dva nova kanadera. Novac daje Europska unija. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Aktivno utjecanje predsjednika Zorana Milanovića na izborni proces i njegovo ponavljanje da će sastaviti buduću vladu pod SDP-ovom većinom, ali i nove informacije o propucavanju automobila novog državnog odvjetnika Ivana Turudića, teme su kojima su dan posvetili premijer i predsjednik. Izborne liste će biti predane najkasnije u petak. Ustavni sud je zabranio predsjedniku sudjelovanje na izbornoj listi SDP-a, pa ga oni u kampanjskim aktivnostima nastavljaju spominjati kao onoga čije se ime ne izgovara. Pa krenimo od samog predsjednika Zorana Milanovića, čiju neobuzdanu retoriku i napadanje na Turudića HDZ krivi za dva metka u Turudićevu automobilu.
To što se dogodilo, a Bog te pita šta se dogodilo, je bilo prije mjesec dana. E sad, kako se taj metak nije pretvorio uslijed djelovanja kalcijevog karbonata u biser, pa bi vrijedio više od automobila, to ne znam. Ali gospodin je odmah dobio blindirani auto. On to voli.
Ne znam, nisam uopće to čuo, potpuno nebitno. Mjere zaštite očito MUP već poduzeo, a što se tiče procjene, napravit ću sigurnosno-obavještajna agencija u suradnji sa policijom i nakon toga će se donositi odluke o mjerama zaštite koje su uobičajene za inače dužnost glavnog državnog odvjetnika.
Odgovorio je premijer i šef HDZ Andrej Plenković, koji je, podsjećamo, proteklih dana prozivao Milanovića za kukavičluk i to zbog toga što ne želi odustati od predsjedničke funkcije i izravno se s njim sukobiti na parlamentarnim izborima.
Ja ipak nisam tak naivan tip. Bez obzira što bi se Plenković obračunavao, jer mi smo iz istog kvarta, ne? On je puno više bio s mamom i mi nismo iz istog kvarta i tamo gdje sam ja odrasao, on bi došao vjerojatno u blindiranom autu. Sad malo pretjerujem, ali namjerno. Dakle, te fore izađi i bori se, nije meni do debate s Plenkovićem. Imali smo je 2016. i u glasanju cijele Hrvatske je bio razbijen. I to opet nije jamstvo da ćeš dobiti izbore. Sve je bitno. Debata, pa žele da dam ostavku da bi mogli sve do kraja zarobiti i porobiti. Pa nećemo tako, braca, mislim, pa nisam baš tak naivan. Dakle, ovo radim zato što moram, kao što sam se i kandidirao i bit ću premijer zato što ste me natjerali na to. Jer razbojnike gurate za državne odvjetnike. Taj čovjek je razbojnik, to je razbojničko ponašanje. A Plenković je sada u fazi da glumi smjernog oca i dobrog čaču i ja sam gledao da i moj sin dođe sa mnom da se slikam. On do duše ima preko 1,90 i 110 kila. To ne bi bio problem, u buku bi je njegov modernsko odijelo stavio kapicu i pridržao, ali na pripremama reprezentacije. Tako da ne mogu se mjeriti sa Plenkovićem u stavljanju dojma koliko je on dobar otac i kako se slika sa djetetom od 2 godine dok daje izjavu majko Isusova.
Dakle, predsjednik nastavlja mačistički diskurs u javnosti ili, kako bi se to u metropoli reklo, štemersku spiku A ovaj zadnji dio izjave o djetetu odnosi se na vikend šetnju premijera i ministara Zagrebom, pri čemu je Plenković sa sobom vodio svojeg sina, što su neki protumačili iskorištavanjem djeteta u predizbornoj kampanji.
Smatramo da je angažman kršitelja Ustava proteklih 15 dana naštetio oporbi, i to ovoj lijevoj oporbi koja se raspala na pola, pa ih je sada puno manje jer ne mogu međusobno surađivati.
Ja ako dam ostavku, kada bih je dao? Ustav kaže dolazi predsjednik Sabora, to je još uvijek Jandroković, ne dugo. Ali onda Jandroković dao ostavku jer želi biti na listi. I onda on, to sam kaže, određuje da će to biti Reiner. A onda Reiner kaže, ne, bit će moja strina.
Kršitelj Ustava ne postoji u ovoj kampanji. Kad da ostavku, dođe se sučelit, da ponovno izgubi jedno, dva put, tri put, pet puta, koliko god treba, onda ga možemo komentirati. Do tada on je predmet isključivo DIP-a i Ustavnog suda.
Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izvijestio je da je glavni odbor stranke velikom većinom glasova usvojio izborne liste koalicije Rijeke pravde za Hrvatski sabor te za Europski parlament, poručivši da je ovo bitka za demokratsku Hrvatsku. Koalicijski partneri Glas, Stranka s imenom i prezimenom, Reformisti, HSS i Centar dobili su 29 mjesta na listama, što, doznaje se neslužbeno, neki SDP-ovci smatraju preskupo plaćenom suradnjom. Peđa Grbin odgovara na pitanje u kojoj izbornoj jedinici očekuje najtežu bitku.
Najveća bitka nas očekuje u svim izbornim jedinicama, jer nisu sve izborne jedinice iste. Usporedit ću dvije, recimo 8. izborna jedinica, u njoj imamo i IDS. Njega u ostalim izbornim jedinicama nema. Nije isti omjer snaga između stranaka na hrvatskoj političkoj sceni, primjerice ni u 5. izbornoj jedinici ili u centru Zagreba. Ali ovo nije bitka u pojedinoj izbornoj jedinici. Ovo je bitka za demokratsku Hrvatsku. Jer nakon 2000-te mi u 2024. godini opet imamo izbore za demokraciju.
Predsjednik SDP-a nije htio detaljnije objašnjavati zašto su SDP-ovi gradonačelnici Neven Bosilje, Vili Basaneze i Ante Bilić odbili biti na listama za sabor, rekavši tek da ima i drugih koji su odbili, te kako smatraju da ne mogu istovremeno biti gradonačelnici i zastupnici, ali razgovore, kaže, neće prepričavati javnosti. Stranka Možemo odustala je od točkaste koalicije sa SDP-om, no izaći će u pojedinim izbornim jedinicama na predstojeće parlamentarne izbore zajedno sa strankom Hoćemo pravedno. Riječ je o novoj stranci, za sada bez organizirane baze, no koja ima ambiciju zastupati umirovljenike, i to drugačije i bolje no što to radi Hrvatska stranka umirovljenika ili koalicija Umirovljenici zajedno. Sandra Benčić su koordinatorica stranke Možemo i Dragica Trumbetaš, predsjednica stranke Hoćemo pravedno.
Njihov fokus kao stranka je usmjeren na prava umirovljenika, odnosno općenito prava osoba starije životne dobi, ali isto tako borba protiv korupcije, borba protiv klijentelizma HDZ-a i borba za opstanak ruralnih područja Hrvatske i hrvatsku poljoprivredu. U tome smo našli zapravo puno dodirnih točaka, ne samo na razini ciljeva, nego i na razini konkretnih mjera koje treba provesti, a da bi se položaj umirovljenika, položaj ruralnog stanovništva i položaj naših poljoprivrednika i OPG-ovaca u Hrvatskoj poboljšao.
Pored većih mirovina koje su zarađene i koje s pravom želimo da se usklađuju svaki mjesec dana, mi hoćemo učinkovito zdravstvo i pravedne socijalne politike.
Potpredsjednik vlade Davor Božinović i potpredsjednica tvrtke Canadian Commercial Corporation Diane Montembault potpisali su ugovor o nabavi dva nova vatrogasna zrakoplova Kanadera ukupno vrijedna 105 milijuna eura, a čija se isporuka očekuje za oko 5 godina. Novac će osigurati Europska komisija, premijer Andrej Plenković.
Potpisivanje ovih ugovora u kojoj dva nova Kanadera koji su znatno većih sposobnosti, dakle to su modernizirani avioni u odnosu na ove dosadašnje, njihov kapacitet će biti da je zahvat vode preko 6 tona, što je nova mogućnost, nova snaga i naravno brže gašenje požara u konkretnim operativnim situacijama. Svaki košta nešto malo više od 50 milijuna eura. U 100%-nom iznosu su financirani europskim sredstvima, čime će se broj zrakoplova koji mi imamo povećati sa 6 na 8.
Za kraj kažemo da od danas u Hrvatskoj poskupljuje benzin i to za 3 centa, dok će cijene dizela i plavog dizela ostati iste. Dakle, benzin će se plaćati po euro i 52 centa za litru, dok dizel i plavi dizel ostaju euro 45 centi te 91 cent za litru. Toliko o aktualnostima iz Hrvatske.
Hvala Siniši. U nastavku poslušajte izvješće s prvog dana nastavka sudske istrage o presudi Hrvatskoj šestorci za planiranje terorističkih napada iz 1981. godine. Govorimo i o promjenama u cijenama električne energije te o bogatstvu i različitostima autohtonih kultura Australije. Ostanite i dalje uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. U Sidneju na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa nastavljena je sudska istraga o presudi kojom su 1981. godine šestorica Hrvata proglašena krivima za planiranje terorističkih napada. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u motive krunskog svjedoka Vice Virkeza, za kojeg se vjeruje da je radio za jugoslavensku tajnu policiju, kao i sumnji u dokaze koje je policija navodno pronašla u kućama osuđenika, te u njihova usmena priznanja krivnje. Istragu za naš program prati Kristina Kukolja, a s njom je o prvom danu nastavka razgovarala Marijana Buljan.
Kristina, što se dogodilo prvog dana drugog nastavka saslušanja, odnosno sudske istrage o slučaju Hrvatske šestorice?
Marijana, nastavak istrage počeo je svjedočenjem bivšeg policajca koji je bio na dužnosti prije više od 40 godina na dan kada je Vice Virkez ušao u policijsku postaju u gradu Lithgow u Novom Južnom Walesu prijaviti da je on dio grupe muškaraca, dio skupine muškaraca koje planiraju ukrasti eksplozive, napraviti bombe i izvršiti napade na nekoliko lokacija u Sidneju već sljedećeg jutra. Taj bivši policajac, dugo već umirovljen, Christopher John Ingram, danas je u 70. godinama i prvi je u skupini od skoro 30 bivših policajaca i detektiva za koje se očekuje da će svjedočiti pred Vrhovnim sudom Novog Južnog Velsa u naredna dva tjedna. Biće ispitivani o tome što znaju, što su znali o Virkezu, o vjerodostojnosti dokaza protiv Hrvatske šestorice, o privođenju skupine Hrvata, o navodima o policijskom nasilju, te suđenju i presudi Hrvatskoj šestorici iz 1981. godine.
Što smo čuli od Ingrama? Što je on rekao o tom prvom susretu u policijskoj postaji sa Vicom Virkezom?
Od Ingrama se prvo tražilo da se prisjeti slijeda događanja iz veljače 1979. godine, taj dan kada je Vico Virkez, čovjek koji je kasnije postao ključni krunski svjedok u suđenju Hrvatskoj šestorici i za kojeg se sumnja da je u nekom kapacitetu radio za jugoslavensku tajnu službu. Godine kada je Vico Virkez policijskoj postaji u Lithgow prijavio taj navodni plan o napadu u Sidneju, Ingram je odgovarao na pitanja o policijskom pretresu kuća u kojoj su Virkez i osumnjičeni u Lithgow živjeli, također i o privođenju Virkeza i ostalih osumnjičenih u Lithgow u policijsku postaju, te o samom suđenju Hrvatskoj šestorici. Većinu toga što je imao za reći pred sudom potvrđuje ranije izjave tijekom suđenja i detalje koji su već neko vrijeme poznati. No ono što je bilo zanimljivo i moglo bi se reći i značajno je sljedeće. Ingram je prvi policajac koji je vodio službeni razgovor s Virkezom nakon što je otkrio taj plan o navodnom bombaškom napadu. Ingram je pred sudom naglasio da u tom razgovoru Virkez mu je prijavio imena samo trojce muškaraca u Lithgow koji su navodno s njime planirali izvršiti te bombaške napade u Sidneju. I to su imena Anton Zvirotić, Maksimilijan Bebić i Vjekoslav Brajković. I Ingram je rekao da mu Virkez nije prijavio ostalu trojicu koji su onda privedeni u Sidneju. Ingram je rekao da je on te iste večeri kada su osumnjičeni privedeni u Lithgow bio sam na dužnosti u policijskoj stanici i da je čuo glas neke osobe, nije se mogao sjetiti o kome se radi, ipak to je puno je godina prošlo. Osobe koja govori o tome da nakon što ga je policija privela, netko je udario Maksimilijana Bebića i on je vikao, evo što Ingram rekao, "You hit me, you kill me, I be dead, I tell you nothing." Znači, udarate me, ubit ćete me, bit ću mrtav, neću vam ništa reći. Ili ne mogu vam ništa reći. I Ingram kaže da je glas koji čuo došao iz dijela postaje gdje je tako kasno na večer pristup imaju samo policijski djelatnici. Rekao je sudu također da u to vrijeme incident nije nikome prijavio te da o njemu nije svjedočio kasnije na suđenju šestorici.
Prvog dana nastavka istrage na rasporedu je bilo i svjedočenje Ingramovog nadređenoga, to je policijski narednik John William Marhain. Što je on imao za reći?
Da, John William Marhain je počeo svjedočenje tek poslije podne. On je govorio o tome da je Virke za prvi put upoznao 4 godine ranije, znači negdje oko 1975. godine. Policija u Kamberi je zatražila od njega da izvrši službeni razgovor s Virkezom i Virkez je u to vrijeme bio osumnjičen za taj incident. Marhain je govorio o tome da je Virkeza susreo nekoliko puta u narednih nekoliko godina i da ga je u to vrijeme, kako on kaže, malo bolje upoznao. Spomenuo je jedan događaj također kada ga je Virkez tražio da mu pomogne naći osobe ili da mu preporuči osobe koje bi možda htjele kupiti auto od njega i Marhain mu je, kaže, našao osobu koja je kupila auto, znači od Virkeza. Marhain je odgovarao i na pitanja o privođenju Hrvata u Lithgow te o navodnom pronalasku eksploziva nakon policijskog pretresa, ali kao što sam rekla, on je tek počeo poslije podne, znači nismo puno čuli još od njega.
Je li bilo u svjedočenju ove dvojice policajaca, odnosno policijskih službenika, riječi o nečemu što se ranije dosta spominjalo, da je Vico Virkez se u jednom trenutku žalio na dužinu svoje zatvorske kazne, što je bila indicija da je on možda s nekim postigao dogovor o tome koliko bi on trebao biti kao neko ko je prijavio taj događaj u zatvoru.
Pitanja o toj situaciji, znači o tom, o Virkezovim prigovorima, o dužini zatvorske kazne, ta pitanja su postavljena Christopheru Johnu Ingramu, znači policajcu koji je bio na dužnosti kada je Virkez došao u policijsku stanicu. On je naime potvrdio da je, kad je Virkez već bio u zatvoru, da ga je 2 puta posjetio, jednom s kolegom, a drugi put sam. I Ingram kaže da tijekom drugog posjeta Virkezu, da mu je Virkez prigovarao da je on već predugo u zatvoru i da bi želio ići doma. I u to vrijeme Virkez je već bio osuđen nakon što je priznao krivnju za svoj dio ili za dio za koje on kaže imao u tom planu napada u Sidneju. Kroz pitanja se pokušalo dobiti ideju da li je tu postojao neki dogovor da bi on ostao u zatvoru na određeno vrijeme samo, no Ingram kaže da on s Virkezom nije o tome razgovarao i da on s Virkezom nije razgovarao o dogovoru i da nije bilo dogovora o vremenu koje bi Virkez proveo u zatvoru.
Što se očekuje danas?
Danas se nastavlja svjedočenje Johna Williama Marhaina, znači policijskog narednika u Lithgow u to vrijeme 79. godine, a nakon njega očekuje se da će pred sud izaći čovjek po imenu Alastair MacDonald Milroy. On je još jedan bivši policajac iz Novog Južnog Velsa koji je kasnije u svojoj karijeri, kasnije u životu bio na čelu i to na visokoj poziciji, na čelu agencije Australian Crime Commission, tijelo savezne vlade koje je do 2016. godine istraživalo organizirani kriminal. On je također i radio na Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju.
Bila je to Kristina Kukolja, razgovor je vodila Marijana Buljan. Mnogi Australci mogli bi vidjeti smanjenje troškova na svojim računima za električnu energiju sukladno najavi australskog energetskog regulatora. Ipak, unatoč dugo očekivanoj olakšici za kućanstva, stručnjaci ističu da bi vlada mogla učiniti više kako bi smanjila troškove električne energije tijekom prijelaznog razdoblja prema čišćoj energiji. Prilog Aleksa Anifantisa. Objava australskog energetskog regulatora o mogućem smanjenju troškova električne energije dolazi u trenutku kada su pritisci na troškove života na vrhuncu. Ovo je dobro došao znak olakšanja za mnoge australske novčanike i bankovne račune. Predsjednica regulatora Claire Savage objavila je to u utorak 19. ožujka.
What we have determined today is that what our current estimates say is that we're expecting most customers, so the majority of customers on standing offer contracts, to experience price reductions. They might be quite small, all the way up to 7%.
Glede onoga što smo danas odredili, naše trenutne cijene ukazuju da očekujemo da će većina korisnika sa ugovorima o stalnoj ponudi doživjeti sniženje cijena. Ta sniženja mogu biti prilično mala, od 7% za kućanstva ili 9,7% za poslovne korisnike. Postoje neki korisnici koji bi mogli doživjeti manja povećanja, ali ta će povećanja za većinu biti manja od 1%, dok bi za neke rezidencijalne korisnike iz Queenslanda mogla biti 2,5% ili nešto više od 2,7%, kazala je Savage. Ona je također dala više objašnjenja o značenju zadane tržišne ponude.
So the default market offer is a standing offer price. It's for customers who might be on standard retail plans in Southeast Queensland.
Zadana tržišna ponuda je cijena stalne ponude. Namijenjena je korisnicima koji koriste standardne maloprodajne pakete u jugoistočnom Queenslandu, Južnoj Australiji ili Novom Južnom Walesu. 10% ili čak manje od toga rezidencijalnih korisnika nalazi se na tarifama sa stalnom ponudom. Tu je i otprilike 18 do 20% malih poslovnih korisnika na tarifama sa stalnom ponudom. No zadana tržišna ponuda također je referentna cijena, pa je to cijena prema kojoj trgovci moraju oglašavati svoje planove, ponude i popuste. Iz te perspektive ima prilično značajan utjecaj na tržište, dodala je gospođa Savage. Ova najava je samo nacrt koji će biti odlučen u svibnju nakon razdoblja konzultacija, a primjenjivaće se na račune za energiju od srpnja 2024. godine. Ipak, donosi neophodno olakšanje za mnoge Australce nakon dvogodišnjeg razdoblja povećanja cijena električne energije i dodatnih troškova života. Ovo potencijalno smanjenje cijena rezultat je nekoliko faktora, poput pada proizvodnje električne energije, istaknula je gospođa Savage. Ministar energetike Chris Bowen pozdravio je najavu, ali je istaknuo da ima još puno posla.
The release of the default market offer draft today by the Australian Energy Regulator shows that after the world's biggest energy crisis in 50 years, energy prices are stabilizing and there's a downward trend. Now there's a long, long way to go.
Izdavanje nacrta zadane tržišne ponude danas od australskog regulatora energetike pokazuje da se nakon najveće svjetske energetske krize u posljednjih 50 godina cijene energije stabiliziraju i bilježimo silazni trend. Naravno, ovo je ohrabrujuća vijest za male tvrtke i obitelji koje će zbog toga imati niže račune za energiju. Nitko ne bi trebao ignorirati stvarne pritiske na troškove života u Australiji i diljem svijeta, a cijene energije su dio toga i bit će i dalje, izjavio je ministar Bowen. Ovaj pad cijena donosi olakšanje i federalnoj vladi koja je bila pod pritiskom da ispuni svoje predizborno obećanja. Prema laburističkom planu Powering Australia, računi za struju u cijeloj zemlji trebali bi se smanjiti za $275 godišnje do 2025. godine. Ministar Bowen rekao je da je još prerano predvidjeti hoće li vlada uspjeti postići taj cilj.
I'm not going to preempt next year's default market offer, but nevertheless, as I said, I regard this as encouraging, but much, much more to do. I mean, the race isn't run.
Neću unaprijed govoriti o zadanoj tržišnoj ponudi za iduću godinu, ali svejedno smatram da je ovo ohrabrujuće, iako imamo još mnogo, mnogo posla. Utrka još nije gotova i nitko ne bi trebao sugerirati drugačije. Imamo još puno posla, posebno u vođenju obnovljivih izvora energije, dodaje ministar Bauen. Ipak, postoje oni koji tvrde da se najveći faktor u nedavnim skokovima cijena električne energije još uvijek nije riješio. Stephanie Bashir iz Organizacije za energetsku tranziciju Next Advisory savjetuje da vlada treba riješiti pitanje troškova električne mreže.
The largest component on the electricity bill, which makes up the 40%, is the network cost. And that is not falling. And that's
Najveći dio računa za električnu energiju koji čini 40% odnosi se na troškove mreže. Ti troškovi nisu u opadanju zbog više faktora. Naravno, povećava se mreža i potrebna su ulaganja, ali potrebno je i daljnje ispitivanje i reakcije u prostoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo smanjenje tih troškova i općenita korist za potrošače, kazala je Bashir. Iako je vlada započela plan prijelaza na čišće izvore energije, neki sugeriraju da bi potpuna implementacija mogla potrajati. Tim Buckley, direktor think tanka za javni interes Climate Energy Finance, ističe da još uvijek postoji više mjera koje se mogu poduzeti kako bi se dodatno snizile cijene energije.
In the near term, what I'm calling on the state and federal governments to do is
u bliskoj budućnosti pozivam državne i savezne vlade da ubrzaju koordinirani odgovor u opskrbi putem distribuiranih izvora energije, kazao je Buckley. On predlaže određene metode koje bi mogle smanjiti račune za struju, istovremeno pomažući Australiji da se približi cilju neto nulte stope emisija.
Induction cookers and water heating and those sort of aspects could really drive the cost of living pressures down and permanently alleviate the
Uporaba indukcijskih ploča i grijanje vode te sličnih metoda može značajno smanjiti pritisak na troškove života i trajno riješiti te probleme ubrzanom implementacijom. Time se oslobađamo skupe i dugotrajne upotrebe metana, čemu je Australija bila sklona posljednjih 30, 40 i 50 godina. Potrebna je usklađena vladina kampanja kako bismo pomogli potrošačima da prebrode ovu krizu troškova života, dodao je Buckley. Međutim, ljudi sami mogu poduzeti korake kako bi smanjili svoje račune za električnu energiju. Stephanie Bashir iz Next Advisory preporučuje da se istraže ponude na tržištu kako biste pronašli najbolju opciju.
I guess the most immediate thing people can do now is shop around, and you will find that there's between 18-23%.
Najvažnije što ljudi sada mogu učiniti je istražiti ponude. Usporedbe pokazuju da postoje popusti od 18 do 23% u odnosu na cijene koje će biti dostupne od 1. srpnja. Naposljetku je kazala gospođa Bashir. Bio je to prilog Aleksa Anifantisa. U nastavku programa Radija SBS na hrvatskom jeziku poslušajte o bogatstvu autohtonih kultura Australije. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom. Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Bogata raznolikost australskog autohtonog stanovništva je zadivljujući aspekt koji prkosi ustaljenoj zabludi da svi aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca pripadaju jednoj homogenoj skupini. Starosjedioci predstavljaju mozaik kultura, jezika, stilova života i rodbinskih struktura. Razumijevanje i slavljenje ove nevjerojatne raznolikosti nije samo prosvjetljujuće, već i važno za uspješnu suradnju sa pripadnicima zajednica aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca. Poticanje istinskih veza i izgradnju smislenih odnosa. Prilog Yumi Obe za naš program je pripremila Ana Solomon.
Australski autohtoni narodi odražavaju duboku povezanost sa svojom zemljom kao kamenom temeljcem njihovog identiteta i osjećaja pripadnosti. Da bismo u potpunosti razumjeli ovu vezu, moramo priznati raznolikost unutar zajednica prvih naroda. Teta Manja Andrews je aboriđinska starješinica naroda Bardi u regiji Kimberley u zapadnoj Australiji. Ona kaže da je upoznavanje sa zemljopisnom kartom australskih starosjedilaca najbolji početak izgradnje tog razumijevanja.
We invite people to take a look at that because there's about 500 nations that are on that map. So
pozivamo ljude da to pogledaju jer je na toj karti prikazano oko 500 nacija. Ljudi tako na jednom mjestu mogu vidjeti u kojoj mjeri smo raznoliki ovdje u Australiji. Ljudi često ne shvaćaju da je to tako, nisu svjesni da postoji toliko puno različitih skupina i naroda. Svaki narod ima svoj vlastiti jezik ili dijeli zajednički jezik s drugom nacijom. Dakle, radi se o velikom broju jezika i nacija, istaknula je Andrews. Teta Manja, inače književnica, odvjetnica i suvoditeljica organizacije Evolve Communities, naglašava važnost razumijevanja da, citiramo, ne postoji unificirano pravilo u razvijanju i izgradnji smislenih odnosa s pripadnicima autohtonih naroda.
It's not a case of one size fits all. You've got to be aware of this regional and local diversity.
Unificirano pravilo se ne može primijeniti na sve. Morate biti svjesni ove regionalne i lokalne raznolikosti i oblikovati svoje politike, okvire i programe u skladu s tom raznolikošću, upozorava Andrews. Carla Rogers je saveznica starosjedilaca koja blisko surađuje s tetom Manjom. Ona dodaje da je poznavanje raznolikosti ključno za razumijevanje zajedničke povijesti Australije i jaza između starosjedilaca i svih drugih ljudi koji nisu starosjedilačkog podrijetla, a koji postoji i dan danas.
When Australia was first colonized and ongoing, it's the lack of awareness of this diversity that has been the core to our problem.
Nakon kolonizacije Australije vlada manjak svijesti o ovoj raznolikosti. Upravo je to srž našeg problema. Mnogi postojeći problemi se ogledavaju u činjenici da se aboriđine i žitelji otočja Torresovog tjesnaca promatra kao jednu homogenu skupinu, a nepriznavanje ove bogate raznolikosti je rezultiralo time da su ljudi u misijama bili grupirani, odnosno nije im bilo dopušteno govoriti jezik. U nekim slučajevima ljudi se niti nisu mogli sporazumijevati s drugima zbog različitih jezika, kazala je Rogers. Kako navodi teta Manja, ovisno o tome iz koje ste nacije, kultura, jezik, način života i rodbinske strukture, pa čak i umjetnost se međusobno razlikuju.
I can tell just looking at Aboriginal art, I know exactly which area of Australia it comes from. It's that particular. Most people associate dot painting with Aboriginal culture.
Promatrajući umjetnost starosjedilaca mogu točno zaključiti iz kojeg područja Australije potječu. To je nešto posebno. Većina ljudi povezuje točkasto slikanje s aboriđinskom kulturom, no to je samo jedna nacija. Ako se osvrnete na narod Bardi, odnosno kulturu iz koje i sama potječem, mi smo ljudi slane vode. Naša je umjetnost vrlo slična umjetnosti ostalih otočana diljem svijeta po tome što su to geometrijski oblici koji prikazuju valove. Mi ne slikamo točkasto, prokomentirala je Andrews, ističući da su australski starosjedioci stručnjaci po pitanju multikulturalizma.
People think that it's a new thing, but my people have been dealing with multiculturalism for thousands of years.
Ljudi smatraju da je to nešto novo, no australski starosjedioci se bave multikulturalizmom tisućama godina. Naučili smo komunicirati s drugim aboriđinskim skupinama i sporazumijevati se s njima na različitim autohtonim jezicima. Dakle, uvijek kažem ljudima da smo mi stručnjaci za multikulturalizam i mislim da bi se vlada u tom pogledu u većoj mjeri trebala oslanjati na savjete pripadnika prvih naroda koji im mogu pokazati na koji način mogu u boljoj mjeri izgraditi multikulturalno društvo, ustvrdila Andrews. Doktorica Mariko Smith je pripadnica Juvin naroda dok istovremeno ima i japansko podrijetlo. Ona je muzejska kustosica, vizualna sociologinja i povjesničarka. Doktorica Smith pojašnjava da se tijekom odrastanja suočavala s mnogim izazovima zbog nedovoljno raširene svijesti o raznolikosti koja je svojstvena zajednicama prvih naroda.
being someone who visibly looks of, you know, not white and also Asian as well, it was one thing to be seen as Asian in a predominantly white community and all the sort of racism that comes with that. But then,
očito je da nisam potpuna bijelkinja i da imam azijske krvi u sebi. To ljude zbunjuje, jer posve drugo kada ste Azijatkinja u pretežno bijeloj zajednici i tada se suočavate s brojnim primjerima rasizma. No kada uz to dodam da sam aboriđinka, time situacija postaje još složenija, na način da to privlači još i više pažnje, a također i diskriminacije, naglašava doktorica Smith, dodavši da mnogi Australci i dan danas još uvijek njeguju stereotipnu sliku o australskim starosjediocima.
There are particular stereotypes and narrow perceptions about what is Aboriginality, who is an Aboriginal person. People are influenced very much around, you know, historical works.
Postoje određeni stereotipi i uske percepcije o tome što su i tko su aboriđini. Ljudi su pod utjecajem povijesnih dijela i knjiga i ostalih percepcija koje se fokusiraju na primjerice boju kože i vrstu civilizacije. Ljudi smatraju da do sada u životu nisu sreli pripadnika australskih starosjedilaca, no ja držim da su velike šanse da su ih sreli. Ipak ti ljudi ne potvrđuju njihove stereotipove i predodžbe o australskim starosjediocima, pojašnjava Smith, ističući da Australija treba prepoznati i prihvatiti tu raznolikost kako bi mogla postati potpuno uključiva zemlja.
We need to break out of these sort of stereotypes where they're so limiting. If you're thinking about, you know, Aboriginal people in very sort of simplistic ways, then there's only really simplistic solutions.
Moramo se osloboditi ove vrste stereotipa koji su vrlo ograničavajući. Ako razmišljate o aboriđinima na vrlo pojednostavljene načine, onda zapravo postoje samo jednostavna rješenja. No to je složen i raznolik koncept koji zahtjeva sveobuhvatna i raznolika rješenja pa i promišljanja. Dakle, puno je nesporazuma, nezainteresiranosti i osjećaja neinformiranosti u zajednici, tvrdi Smith. Kada ljudi koji ne pripadaju autohtonoj zajednici ne razumiju ovu raznolikost, tada oni, kako navodi Carla Rogers, u svojim procjenama mogu pogriješiti.
When we don't understand that diversity, that's when, as an ally, for example, we can make mistakes.
Kada ne razumijemo tu raznolikost, tada možemo pogriješiti. Tada možemo reći nešto što bi moglo biti vrlo bolno, odnosno nešto što se temelji isključivo na stereotipu. Nešto što bi moglo biti potencijalno rasističko. Općenito nešto bolno, što predstavlja prepreku razumijevanju, zaključila je Rogers, savjetujući da započnete sa zemljopisnom kartom i saznate više o zemlji u kojoj živite, te o kulturi australskih starosjedilaca.
Like you probably would do at home or any time you're traveling, is find out about all whose country am I traveling through, learning more about the languages in that area, and it's quite easy to do. You can just do an internet search or something to find out.
Baš kao što biste to vjerojatno učinili u svojoj vlastitoj domicilnoj zemlji ili prilikom svakog putovanja. Tom prilikom dajete više pozornosti detaljima koji otkrivaju kojom zemljom putujete, te koji jezici se govore u područjima koje posjećujete. To je prilično jednostavno. Možete pretraživati informacije i putem interneta ili nabaviti aboriđinsku zemljopisnu kartu Australije. Dakle, kada putujete Australijom više od 2 sata, budite sigurni da prolazite kroz različite starosjedilačke zemlje, zaključila je Rogers. Teta Munja kaže da vam i lokalno vijeće aboriđinskih vlasnika zemlje te vaše lokalno vijeće može pružiti dublji uvid.
Various land councils around the country, they're a good starting point to, you know, make contact with them.
Različita vijeća autohtonih vlasnika zemlje diljem Australije su dobra polazna točka za uspostavljanje kontakata s pripadnicima prvih naroda i postavljanje pitanja. Oni su vrlo organizirani po pitanju informiranja ljudi. Slično tome su i vaša lokalna vijeća, od kojih je većina vrlo dobro upoznata s tradicionalnim vlasnicima zemlje, te koja vas mogu uputiti do pravih ljudi, izjavila je Andrews, naglasivši da je pored toga i samoizobrazba važna stavka.
learn as much as you can, engage especially with First Nations peoples. There's no need to be afraid, just introduce yourself.
Prikupite što je više informacija moguće, uključite se s pripadnicima prvih naroda. Nema mjesta strahu, jednostavno se predstavite, otiđite na neki događaj u zajednici. Kada vas ljudi primijete kao čestog posjetitelja, vidjet ćete da će vam se otvoriti i možda će vas početi nazivati vlastitim imenom. Trebate jednostavno biti dovoljno hrabri da se upustite u avanturu sklapanja poznanstava i prijateljstava s pripadnicima prvih naroda. No, za to je potrebno neko vrijeme, naposljetku je kazala starješinica Andrews.
Čuli ste Anu Solomon s prilogom Yumiobe. A pred sam kraj programa poslušajte podsjetnik na vijesti dana. Vrhovno australsko sindikalno tijelo poziva na povećanje plaća od 5%. Stanovnici južno od Perta zbog nekontroliranog požara još se uvijek ne mogu vratiti svojim kućama. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je rezoluciju koja poziva na trenutačni prekid vatre u Gazi, trenutačno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca i neometanu dopremu humanitarne pomoći. Hrvatska kupuje 2 nova kanadera, novac daje Europska unija. I bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 26. ožujka. Vijesti je danas pripremila Ana Solomona, s vama je bila Mirna Primorac. Budite uz naše programe i u drugom dijelu ovog tjedna, u četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Hvala vam na pažnji, želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.